Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Jason Aloisio nilqalilkom semmija ta' Radio Lauretana għal programm ieħor Ġmiel in-Natura. F'din l-iskeda, il-programm ħajkun forsi xi ftit aktar ħafif mis-soltu, se jkun ibbażat fuq tarif qasir imma li nispera li sibuħ interessanti, ovvjament dwar in-natura u sbuħija tagħha. U nixtieq nibda dan il-programm billi naqsam ftit magħkom tarif dwar id-deżert. Kont taf li l-Antartika hija l-akbar deżert fid-dinja. Tiskanta, għax forsi dejjem immaġinajt li d-deżert bil-fors irid ikun x'imkien bramel kullumkien, sħana kbira u xi kaktus lawnu lem. Imma mhux bil-fors. Il-karattru ewlieni ta' deżert huwa nuqqas ta' xita. F'dan l-ambjent, xita tagħmel ftit li xejn, u l-ftit li tagħmel tkun ġeneralment f'ħalbiet osra imma qawwija. Għalfejn ma tagħmilx xita f'dawn il-postijiet? Biex nifhmu, irridu nifhmu l-ewwel nett kif tifforma x-xita. Ix-xita s-soltu tinżel meta l-arja tisħon, tespandi u titla l fuq. Kif tilħaq ċertu għoli, l-arja tiksaħ u ma tkunx tista' żżomm l-ilma u tagħmel ix-xita. Fejn dan ma jiġrix, x-xita ma tinżilx. Issa id-deżerti jiffurmaw minħabba tliet fatturi: l-atmosfera, muntanji u kurrenti kesħin tal-baħar. Nibdew bl-atmosfera. F'postijiet fejn l-arja tkun taħt pressjoni għolja, din l-arja tibqa' fil-baxx u ma tolix u għalhekk ma tagħmilx xita. Jekk tħares lejn mappa tad-dinja tara li d-deżerti jinsabu f'żewġ żoni ewlenin li huma postijiet ta' pressjoni għolja. Fit-tieni każ, jiġifieri dak tal-muntanji, l-arja tiltaqa' ma' muntanja, titla l-fuq u titla ix-xita kollha fuq il-muntanja. Sa ma tasal fuq l-art ta' wara l-muntanja l-arja ma tkunx fadlilha ilma. U għalhekk dawn il-postijiet isiru deżert. L-Atacama huwa eżempju ta' dan it-tip ta' deżert. Hemmhekk l-arja tkun għaddiet minn fuq il-muntanji Andes u x-xita tkun diġà niżlet kollha fuq din il-katina ta' muntanji. Imbagħad fit-tielet każ, il-kurrenti kiesħa tal-baħar ikesħu l-arja. L-imbagħad titlaq ix-xita kollha fuq il-baħar stess. Sama l-arja tasal fuq l-art tkun nieċfa u għalhekk fix-xtut ta' xi kontinenti insibu wkoll id-deżert bħal pereżempju in-Namib fin-Namibja. L-ambjent fiżiku tad-deżert ivarja immens. Hemm deżerti kesħin u deżerti sħan. Dawn kollha bil-karattru partikolari tagħhom. F'deżerti sħan it-temperaturi jvarjaw ħafna minn sħana kbira għal kesħa kbira. Id-deżerti kollha huma ambjenti b'kundizzjonijiet estremi. Però nagħmlu żball jekk naħsbu li ma fihomx varjetà ta' ħajja. Id-deżerti għandhom flora u fauna speċjali u adattata għal dawn l-ambjenti uniċi. Nibdew bil-pjanti. Kif nafu anka minn sempliċi qasrija li jkollna d-dar, il-pjanti jridu l-ilma biex jgħixu. Hemm però pjanti li adattaw biex jgħixu anke biftit li xejn ilma. Żgur li rajt minnhom dawn il-pjanti, bħal pereżempju diversi tipi ta' kaktus. Issa jekk tqabbel il-kaktus ma' pjanti oħrajn, tara li għandhom zokk imlaħħam li kapaċi jżomm l-ilma. Ħafna pjanti tad-deżert ftit li xejn ikollhom weraq jew xejn. U dan biex inqas jitilfu ilma minnhom. Oħrajn jaddattaw sistemi ta' eruq li kapaċi jikbru fil-font sew biex ifittxu l-ilma anke meta dan ikun l-isfel ħafna. Hemm pjanti oħra li flok adattaw l-istruttura tagħhom, adattaw iċ-ċiklu ta' ħajjithom madwar il-kondizzjonijiet tad-deżert. Il-pjanti li jgħixu diversi snin jirnexxilhom ikampaw waqt staġuni ta' nixfa billi jgħixu daqs li kieku kienu reqdin. Pereżempju, bħala basal taħt l-art, biex imbagħad jikbru kif ikun hemm l-ilma. Pjanti oħrajn jimbtu mill-ewwel wara ħalba xita u jagħmlu ċiklu sħiħ ta' ħajjithom, jiġifieri jipproduċu l-weraq fjuri, frott u żerrija f'perjodu qasir ħafna. Ħafna drabi ż-żerrija tkun ukoll reżistenti għan-nixfa, għas-sħana u għal-kesħa. L-annimali tad-deżert ukoll għandhom mekkaniżmi speċjali biex jgħixu f'dan l-ambjent. L-annimali huma aktar vulnerabbli mill-pjanti għal temperaturi estremi. U jekk it-temperatura tisħon jew tiksaħ wisq, dawn imutu. Biex ma jiġrix dan, l-annimali għandhom ħafna tattiċi. Waħda minnhom hija li jevitaw is-sħana, pereżempju billi jpassu bħalma jagħmlu l-għasafar, jew billi joħorġu fil-miftuħ biss fil-għodu kmini u fil-għaxija. Fil-fatt, ħafna annimali tad-deżert huma notturni. L-annimali spiss iħaffru mini u bejtiet taħt l-art, fejn ikun hemm iktar frisk, u hemm ukoll minnhom li jgħalqu dawn il-ħofor biex ma titħolx l-arja sħuna. Annimali oħrajn jaddattaw skont l-istaġuni billi jorqdu għal perjodik twal fis-sħana jew f'kesħa qalila u jqumu meta l-kundizzjonijiet ikunu aħjar. Il-ġisem tal-annimali tad-deżert spiss ikun ukoll adattat biex l-annimal jeħles mis-sħana malajr. Pereżempju, widnejn il-fennec fox huma enormi biex is-sħana tevapora minnhom ħalli t-temperatura ta' ġismu titbaxxa malajr. Annimali oħra għandhom kuluri iktar ċari minn annimali simili li jgħixu f'ambjenti differenti. U dan għaliex kuluri ċari jirriflettu sħana. Mod ieħor kif jaddattaw l-annimali huwa b'mekkaniżmi biex jaħżnu l-ilma. Xi annimali tant huma adattati li lanqas għandhom bżonn jixorbu għax jieħdu l-ilma kollu minn dak li jieklu. Il-kangaru rett kapaċi joħol ilma anke miż-żerrija nieċfa li jiekol. L-insetti tajbin ħafna biex jużaw kull sors ta' ilma mill-pjanti tad-deżert. Xi annimali li jgħixu taħt l-art jirriċeklaw anke l-ilma minn nifs tagħhom. Mela, kif qed tara d-deżert mhuwiex ambjent mejjed kif ġieli naħsbu, anzi huwa pjuttost ambjent sinjur fil-ħajja tas-sew unika li fih. Ninsabu fi żmien tas-sajf, żmien illi nassoċjawh mal-insetti, ħafna minna l-insetti dejquna aw xi wħud minna li nibżgħu minnhom ukoll, però l-insetti huma element importanti ħafna illi jżomm il-ħajja fil-pjaneta tagħna għaddejja. U fil-minuti li ġejjin sentikom tarif dwar l-importanza tal-insetti u t-teddit illi qegħdin jiffaċċjaw fil-pjaneta tagħna. L-aktar annimali numerużi fid-dinja huma l-insetti. Veru li huma żgħar fid-daqs għax ħdejn il-jumfant laqqas jidru, però mingħajr insetti m'aħna xejn. Studju li sar wera li kieku kellu jispiċċa l-bniedem minn wiċċ id-dinja, hemm biss tliet speċi ta' insetti li jinqerdu miegħu. Mill-banda l-oħra li kieku kellhom jinqerdu l-insetti, fi żmien 50 sena l-bqija tal-ħajja fid-dinja, inkluż tagħna l-bnedmin, tkun kważi spiċċat. U dan għaliex l-insetti huma parti fundamentali tal-mekkaniżmu illi jżomm il-ħajja għaddejja. Mela ħa ntikom ftit eżempji. Kieku ma kienx hawn l-insetti, ma kienx ikun hawn min idakkar il-fjuri. Mhux biss dawk li nżejnu bihom, imma wkoll tal-frott u ħxejjex li niddependu minnhom għall-ħajja ta' kuljum. Huma wkoll l-insetti li jagħtuna prodotti bħall-għasel u l-ħarir. Huma l-insetti li jirriċiklaw is-sustanzi li jżommu l-ħajja għaddejja. Li kieku m'hemmx insetti biex jgħinu fit-tmermir ta' diversi materjali, kieku nerqu fl-iskart tagħna stess. U huma l-insetti li flimkien ma' annimali oħra bħal ħniex iżommu l-ħamrija b'saħħitha u kapaċi s-sostni l-ħajja. Hemm imbagħad insetti li jiklu insetti oħrajn u bekk jinżamm bilanċ fin-natura. Il-mazzarelli, per eżempju, dawk illi ħafna jgħidulhom helikopter u f'xi partijiet minn Malta anke ċikku ġwiebi, bl-Ingliż dragonflies, jiklu insetti bħad dubbien, nemus u diversi insetti oħrajn inkluż uħud li jagħmlu l-ħsara lill-bidja. Id-diversità ta' insetti hija tassew enormi. Żnażan u naħal, nemel, dbieben u nemus, ħanfus, frifet u baħrijiet, ġurati u grilli, sfifet u spalluti, mazzarelli u damiġelli, u ħafna u ħafna tipi oħra. Kollha huma importanti. B'xorti ħażina, diversi insetti huma wkoll medda. Madwar 60 sena ilu, Rachel Carson kienet waħda mill-ewwel nies li tkellmu fuq tettita kbira għall-insetti, il-pestiċidi. Minħabba li l-insetti jiffurmaw il-bażi tal-ktajjen tal-ikel, dak li jiġri l-insetti spiss iħalli effett fuq annimali oħrajn f'din il-katina, fosthom l-għasafar. Anki hawn Malta nħassu l-effetti tal-pestiċidi, anzi kolli ngħid illi f'Malta naħseb illi l-effetti ħzina huma evidenti iktar minn pajjiżi oħrajn. F'ftit snin naqas ħafna n-numru ta' frifet u nannakola li naraw per eżempju, u magħhom tant insetti oħrajn li forsi laqas biss nafu x'inhuma jew nafu bihom. F'ħafna postijiet l-insetti qed jonsu għax qed jinqerdilhom l-ambjent naturali. Għalkemm tili donnhom jgħixu kollum kien bħal ċertu dubbin u mhux kollu tajjeb illi ngħidu. Hemm ukoll ħafna insetti li għandhom ambjent speċjalizzat ħafna, u jekk jinqered dan l-ambjent jinqerdu huma wkoll. Insetti oħrajn huma medda minn speċi li ġab il-bniedem minn postijiet oħra u li bdew jieħdu post l-insetti indiġeni, jiġifieri dak illi n-natura stess kun daħlet f'pajjiż partikolari jew f'post partikolari. Fil-fatt, ħafna mill-problemi li nsemmu fil-konfront tal-erda ta' pjanti u annimali oħra huma wkoll problemi tal-insetti. U t-tort huwa tista' tgħid dejjem tal-bniedem. U din mhix sorpriża għax l-insetti huma l-aktar grupp tan-annimali li l-bniedem ħela flus u sforzi biex jipprova jeqridhom. Imma hemm bżonn li nbidlu l-mentalità tagħna fir-rigward tal-insetti. L-insetti mhumiex xi ħaġa tal-biża' jew tad-dwejjaq. Jekk trabbi ftit kuraġġ u tħares lejhom mill-viċin, tinduna kemm huma tassew annimali meraviljużi u ħafna drabi ta' sbuħija kbira. Huwa veru li jidru ħafna differenti minnha, ma b'daqshekk m'għandniex għalfejn nistmerruhom. Fuq kollox, irridu niftakru li jekk irridu nkomplu neżistu aħna, hemm bżonn li komplu jeżistu wkoll l-insetti. Ftit tarif issa fil-qosor dwar ħlejja żgħar illi nistgħu naraw fil-kampanja u kultant anka fid-djar tagħna. U nibdew bil-pitma. Din il-kelma nużawha għal bniedem fit li jaqbad miegħek u ma jħallikx bikwietek. Però il-kelma pitma u minn hawnhekk ġejja s-sinifikat tagħha hija pjanta stramba ħafna li bilkemm temmen li hija pjanta. Għax la għandha weraq u lanqas biss hija ħadra. Jekk tara taħseb li xi ħadd tkun ħarbitlu kobba sufrosa u tħabblitlu ma xi pjanta. Imma din mikobba xejn. Dawk il-ħafna ħjut huma l-frija jirqaq tagħha u jekk tinżel tosserva mill-viċin tara li l-ħjut ikunu mwaħlin mal-frijaj ta' dak il-povru arbuxxell. Qiegħed ngħidlu povru għax il-pitma hija pjanta parassita. Bħal vampir teħel mal-vitma tagħha u tixorb bil meraq. Fir-rebbija tidher ħafna fil-kampanja speċjalment fix-xari, i-gran fata ma xi pjanta tas-satar. U għalkemm weraq ma tagħmilx, fjuri tagħmel imma jkunu bukketti żgħar ħafna li biex tarhom tittuża lenti. Nitkellmu issa dwar il-gamblu tal-adajjar. Il-gamblu tal-adajjar trid tkun taf bih biex taraħ. Mhux biss huwa żgħir, imma kważi trasparenti wkoll. U jgħix f'ambjent li jisparixxi. Ġifieri. Għax dal-gamblu mhux fil-baħar jgħix imma fix-xari f'ħofor fil-blat li jimtlew bl-ilma tax-xita. Dawn il-adajjer ma jkunux hemm is-sena kollha għax fis-sajf jinxfu għal kollox, anzi biex inkunu preċiżi ġiri anka fix-xitwa jinxfu meta tkun xi sena xotta. Għalhekk il-gamblu tal-adajjer għandu ħajja qasira. Ifaqqas, jiekol, jikber, jitammar u jbit, kollox fil-ftit ġimgħat jew xhur qabel ma l-ilma jinxef qoxqox. Imma dak il-bajt li tbit il-mara ma jiġrilu xejn bin-nixfa. U laqqas bisħana tas-sajf. Dak jibqa' fil-ħofra nixfa jistenna l-ħarifa terġa' ġġib ix-xita, imbagħad ifaqqas u l-ħajja terġa' tibda mill-ġdid. It-tielet ħlejqa li ħa nitkellem fuqha hija l-busa għajn. Dan l-annimal ċkejken bl-Ingliż ngħidulu harvestman. Il-busa għajn huwa annimal żgħir qisu boċċa kannella. Imdawra b'saqajn twal ħafna. Jekk taraħ taħsbu brimba, għax bħalhom għandu tmien saqajn. U hemm brimb li fil-fatt jiġbħuh. Imma l-busaqajn mhux brimba u ma jafx jagħmel il-ħarir bħal brimb. Narawh l-aktar jippassiġġa fuq il-ħaxix u kultant jekk noqogħdu bil-qiegħda fil-ħaxix, issib xi wieħed li jibda tiela ma' ħwejġek. Imma b'daqshekk m'għandniex nippanikjaw tafx jew inwers u jew noqtluh, għax il-busa għajn mhux se jagħmlilna assolutament xejn. Ħaġa tal-iskantament kif għalkemm il-knowledge u l-interess fit-tfal fejn tidħol in-natura nira ninnutaħ li naqas ħafna, però ċertu twemmin li ġej minn żmien in-nannet tagħna ċertu affarijiet illum nafu li huma ħmerijiet għadhom ħajjin f'ħafna tfal u anke kbar. U għadhom jemnuhom sal-lum. Għalhekk ħsibt biex f'dejna s-sensiela nibda nsemmi ftit minnhom nagħti xi eżempji tagħhom u naraw illi fihom daw m'hemm l-ebda verità għaliex wara kollox dan huwa twemmin għan-natura ftit perikolus għaliex ħafna drabi joħloq stmerrija u ħtija tiegħu min jaf kemm ħlejja żgħar jinqatlu għal xejn b'xejn. Mela ħa nibdew bl-ewwel waħda. Dwar il-kamaleonte. Ħafna jgħidulek illi jekk tqiegħdu fuq l-aħmar imut. Kemm hi vera di? Il-ġilda tal-kamaleonte hi magħmula minn ħafna rqajja żgħar ta' kuluri differenti. Dal-annimal juża l-irqajja ta' kulur biex ibiddel il-lewn tal-ġilda tiegħu ħalli jiġi jaqbel mal-ambjent ta' madwaru. U dan jagħmlu billi ikabbar u jċekken l-irqajja skont il-kulur u d-disin li għandu bżonn. Bis-saħħa ta' din it-trikk, il-kamaleonti jikollu kamuflax tajjeb u jaqbad ħafna insetti għax ipoġġu viċin tiegħu ma jarawħx. Il-kamuflax jgħin ukoll lill-kamaleonti biex jistaħba mill-edewwa tiegħu. Imma l-kamaleonti m'għandux il-kuluri kollha tal-qawsalla, il-ġilda tiegħu tvarja minn safrani għal aħdar ċar u ġieli jaqleb aħdar skur, kważi jiswed b'xi tbajja safranin. Peress li jgħix fis-siġar jew fix-xari, l-aħmar m'għandux bżonnu f'dawn l-ambjenti. Imma b'daqshekk ma jfissirx li jekk kameleonti joqgħod fuq xi ħaġa ħamra ħajmut. U lanqas mhu ħajwerżaq kif hawn min jgħidlek inkella jintefa' ħitirlu d-demm, jaqalu d-dembu, jew saħan sitra jisplodi. It-tieni ħmerija li ħansemmi llum hija li jekk tmiss xi wiża ittellalek il-ġilda. U din hija ħmerija li ġejja kif ngħidu bil-Malti minn żmien il-brodu. Dawk il-boċċi kollha li għandha fuq il-ġilda tagħha huma disinni u m'għandhomx jaqsmu xejn ma' mart. Bħal ħafna rettili oħrajn il-wiża għandha ġilda ħarxa, miksija bl-scales. Il-ġilda tar-rettili hija differenti minn tagħna għax m'għandix pori u għalhekk l-annimal ma joħroġlux għaraq bħalna. Dan għaliex ħafna rettili jgħixu f'ambjenti nixfin u importanti li ma jitilfux l-ilma prezzjuż li jkun hemm f'ġisimhom. Għalhekk il-wiża laqija marida b'infezzjoni tal-ġilda u lanqas m'għandha mart li jittieħed. U tajjeb ngħidu wkoll illi il-wiża hija annimal nadif ħafna. U t-tielet ħmerija li ħanitkellem fuq allum għandha x'taqsam mal-frifet il-lejl. Il-twemmin firaħ biex ngħidu hekk illi l-frifet il-lejl huma omja. Għax vera di wara kollox? Le, laqqas xejn. Veru li l-frifet il-lejl għandhom għajnihom bżar ħafna? Imma dawn xorta jużawhom u jużawhom biex jaraw f'ħinijiet meta ma tantx hemm dawl. Jiġifieri malabex matul il-lejl u mas-sebħ. Fil-biċċa l-kbira l-frifet il-lejl għandhom sens ta' smih straordinarju u aktar jużaw dan mill il-vista biex isibu t-triq u l-priża fid-dlam ċappa. Imma b'daqshekk ma jfissirx illi huma omja, ngħiduha kif inhi. Bl-Ingliż hemm l-espressjoni as blind as a bat. Imma min ivvinta din is-simili naħseb li jekk kien jifhem fl-Ingliż, żgur li ma kienx jifhem fil-frifet il-lejl. U l-aħħar tarif li għandi għalikom huwa dwar pjanta selvaġġa li tissejjaħ kromp il-baħar. Il-kromp il-baħar isfar huwa arbuxxell li jikber xi metru għoli u jgħix għal diversi snin. Il-weraq ikun ġeneralment imlaħħam u minn fuq ikun aħdar fil-waqt li minn taħt għandu kulur il-fidda. Fil-fatt, bl-Ingliż din il-pjanta tissejjaħ Silvery Ragwort. Xi kultant speċjalment għall-bidu tas-sajf, ikollu wkoll xi ftit waraq ħomor. Minn Mejju sa Lulju jtella ħafna frijaj twal xi 30 cm u fuqhom iwarrad. Jagħmel umbrellel ta' fjuri soforu żgħar ishom bħal tal-lellux. Il-fjuri tal-kromp jiġbdu lejhom diversi speċi ta' insetti fosthom ħanfus. U ma jistax jonqos għaliex din il-pjanta twarrat l-iktar fis-sajf meta il-fjuri ikunu neqsin ħafna mill-kampanja tagħna. Din il-pjanta tikber f'postijiet ġeblin bħal swar irdumijiet fl-imħarbat f'xi widien u l-iktar ħdejn il-baħar. Il-kromp il-baħar huwa probabbli indiġenu fil-Gżejjer Maltin, jiġifieri kienet in-natura stess illi daħlet din il-pjanta. Huwa komuni f'Malta u fuq Salmunet, jiġifieri il-Gżejjer ta' San Pawl. Frekwenti f'Għawdex u f'Kemmunet u komuni ħafna fuq Kemmuna. Fil-fatt, sar iżjed komuni fi żmien reċenti. Dak kien l-aħħar tarif illi għandi għalikom f'dan il-programm nittama illi sibtuħ interessanti u l-appuntament tiegħi għal-makom huwa għall-bħallum ġimgħa. Jiena Jason Aloisio, nixtieqilkom il-ġurnata t-tajba u nsellmilkom.